Muffin Beltzak.
Arratsalde honen zuleak, Eguzki Irratia entzuten ari zara, eguerdiko ordubiak eta minutu bat pasatxo denean, badakizue gaur, 24 orduko maratoia egiten ari garela.
Maratoia.
Eta zer da maratoia, txabo?
Maratoia zer da, pues, atzo etimologiarekin bukatu genuela saioa.
Atzo Grezia zibi, bai ginen.
Eta maratoia, pues, etimologikoki mara, osea, jende asko, eta toia, pues, tostoia, osea, ratu asko.
Ez da tostoia, ez egin kasuri txabori. 24 orduz ari gara gaur goizean, goizeko amaikitatik hasita bihar goizeko amaikak arte, hainbat saio, badakizue 24 ordu jarraian programazio berezia zuentzako helburu batekin. Eta helburu hori da Eguzki Irratia etxe hau babestea, denon artean bultzada ematea eta alik eta eguzki den gehien egitea denon artean bultzada emateko proiektu komunikatibo honi. Nola egin dezakezu hori? Hiru bide dituzu. Bata, 948-220-7588 telefonora dituta, eta horren bitartez, eguzkide egin, eguzki irratia babestu, eta aldi berean nahiko bazen ere, zuzenean emisioan sartu, eta komentatu nahi duzun oro komentatu, beste bat, WhatsApp bat bidaliz, 645-442-220 zenbakira, eta hirugarrena eguzki.eusen sartuz eta han kupoia betez eta eguzkide eginez. Badakizu eguzki.eusen gainera etxe honetako irratsaio guztiak entzun eta deskargatu ditzakezuela. Beraz, aitzakirik ez duzue, badakizue jarraitu ezazue Eguzki Irratia, jarraitu ezazue 24 orduko emisio hau eta hau Muffin Beltzak da. Zer egin behar duzu edo zer suposatzen duen eguzkide izateak? Bueno, ba, suposatzen du, hiru hilabetean behin, gutxienez 20 € ordaintzea. 20 € hiru hilabetetan, beraz, hori, matematikak txabozen bada hilabetean, 7 €. Ez da iristen ere, ez da iristen ere. 7 € hilabetean ez da iristen etxe hau babesteko. Eta gainera, eta hor dago sorpresa, gaur egiten zareten eguzkiden artean, baina baita ere, orain arte eguzkide izan zaretenen artean, hainbat opari zozketatuko ditugu eta opari bikaina gainera. Besteak beste, Pamiela argitaletxeko azken liburuak, azken argitalpenak, Txalaparte argitaletxeko azken liburuak ere. Bagabiga disketxeko CD-ak, Patxi Irurzunek sinatutako liburuak, Atortxu Rockerako sarrerak, Promomusikako diskoak, Berri Txarragen posterrak eta kamisetak, haiek sinatuak, eta baita ere noski, Eguzki Irratiko materiala. Nik behintzat ez nuke pentsatu ere egingo eta oraintxe bertan hartuko nuke telefonoa, deituko nuke 948-220-7588 zenbakira, 948-220-7588 zenbakira, eta eguzkide egingo nintzateke noski. Guk ere gaurko programazio berezia pentsatu dugu. Gu ez gara bereziki Gabon zaleak, bueno, ezakizu, txabo.
Nik uste zu, baina gutxiago orain.
Bai, ni berez Gabonak bere horretan ez hainbeste, baina, bueno, Gabonen inguruan sortzen diren hain bat parrandatxo bai ditu, ala guztok hori ezin dut ukatu. Batez ere, Gabon gauekoa.
Eta gero bada gertaera soziologiko bat ere, bueno, ezakiz soziologikoa edo psikologikoa den, giro aldetik ere bai, ez? Orain aldezarrera igona izenean ni behintzat, kaleak jendez gainezka, batak besteari efusiboki agurtu, za, olako sentsazio bat, uztailaren seian eta...
Ez pasa,
aspaldiko, eta...
Bai.
Ontasun hori, espiritu eguberria.
Bueno, gaur egun berezia da, hainbat jendek klaseak amaitu dituelako, oporrak hartu dituelako, enpresako edo klaseko bazkaria dituztelako.
Itzelezkoa izaten da gaur Iruñeko zenbait kaletan hori nola topo egiten duten ikastentroetako bai ikasle eta bai irakasleek, ez? Horako, eta karo, batzuk pozik, baluak eta bukatu berri dutelako, eta besteak ere berdin, hor nahazten dira.
Eta aurretik elkarri esaten ausartu ez direnak esaten dizkiote orduan.
Adibidez.
Mozkorra medio. Bueno, gaur, esan dugu txabo guk, programazio berezia dakarkigula maratoi horretara. Gabonak, bai, gabonak dira, guri gehiago ala gutxiago gustatuko zaizkigu, baina gu badakizue beti biltzen garela mundua zeharrango eta hemengo gauzak ezagutzen. Eta gaur pentsatu dugu, bueno, ba guk hemen daukaguna ezagutzen dugu, baina nola ospatzen dituzte gabonak munduko beste lekuetan, gabonak ospatzen badituzte, agian, bueno, badakigu mundu guztia zakristaua, eskerrak. Eta beraz, beste ospakizun batzuk ere izango dira, orain ez bada urteko beste sasoi batzuetan, bueno, guk hoietara guztietara hurbildu nahi dugu, eta horretarako salto egingo dugu munduko hainbat txokoetan zehar, lehenik eta bain, Japoniara.
Utzi da zuen momentiko bat musika honekin, telefonoaren bestaldean bilatuko baitugu Keiko Suzuki.
Keiko Suzuki, arratsaldeon.
Uy.
Joan zegu, Keiko Suzuki.
Berri saiatuko.
Keiko Suzuki, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Ai, azkenean, bai.
Zer moduz daude?
Bai, ongi eta zu?
Oso ongi. Iruñan bizi den japoniarra da, Keiko. Iaz ezagutu genuen eta iaz ere ona gure estudiotara ekarri genuen Japoniaz hitz egiteko, baina gaurkoan Gaboni buruz hitz egiteko deitu nahi izan dugu, Keiko. Hain zuzen ere jakiteko Japonian nola ospatzen diren gabonak ospatzen baldin badira, jakin badakigu baitakigu Japonia ez dela bereziki kristaua, ezta?
Ez da zide bat ere kristaua, baina, bueno, oso gutxi, jende gutxi, bueno, kristaua, bai, badira, baina, bueno, ez gara gehienok.
Edo nola ere, esaten zenidan, bueno, jende bat bai hasi dela gabonak ospatzen, ezakiz zeren ondorio den amerikanizazioa edo zer deitu dezakegu?
Bai, amerikanizazioa eta komerizazioa, bai, guztiz. Baina, bueno, ospatzeko zire mota, bueno, ir mota badira zire ospatzeko. Batakizu, bueno, jende motaren arabera. Ezate bat egun, lehen da bizi, buen zila, lagunen arteko festa ospatzen dutenak.
Bai.
Ezate, bueno, badakigu zide, garai honetan, bueno, jende az, de eskorako zide, de umeak asko, buen zila, bueno, zide, kurtua bukatu eta gero, bueno, ondorengo zide, de festa ospatzeko zide, garai aproposa da, bueno, ja, de langileak ere, buen zila, de urtea bukaera joan da, bonzi, ja, orain zi festa ospatzeko zire denbora oso da, horregatik, bonzi, lagun artean zire, bonzi, ja, de ait, edo zein zi, aitzak erekin, bonzi, de, festa ospatzen dutena.
Bada,
bada,
bueno, esai dazu, bigarren mota zein da.
Bai, bigarren mota, bueno, hori da, bonzi, de, umeak dituen familiak. Umeak dituzten zide familiek bai ospatzen dute. De, bueno, Amerikatik etoritako ohitura dela eta, ume txikiak, bueno, de Santa Cruzen zi etorrera zi, bueno, zide, sinesten du.
Alare, Santa Claus da edo, ze guk irakurri dugu badela Otei Oso, izeneko pertsonei bat, monje.
Hori, ez, Gabonetan, zehatzezan Gabon gaua, etoriko dena Santa Claus da. Santa Claus da, hori da zide bigaena. Haiek, bai, familia guztiak, ospatzen dute, batez ere, uteak, ametxez beteta, zide Santa Clausen etorera, zide esperatzen, de esperoan da, hori.
Eta irugarren mota zin da, Keiko?
Bai, irugarren mota zide, bueno, hori bereziki maite mindutakoen artean. Haiek ere zide aitzaki gisa erabiltzen dute zide Gabonetako festa. Bien arteko zide giro erromantikoa hartzeko festa, zertxo bait zide, bueno, gertaera zide berezia haien artea, bueno, horrela zide hartzen dute zide Gabona.
Edonolare keiko, Gabonak agian ez dira inbeste ospatzen, baina urte berria bai, ez da? Osogatxu.
Bai, osogatxu. Ai, ongi dakizu, eh?
Bai, ez da? Ongi dokumentatu gara.
Bai, bueno, bai, modu tradizionalean zide, garantitzena da zide urte berriak. Bueno, urte zahar gaua ere oso garantitzua da. Urte zahar gaua, ja, modu oso serioan, bueno, tradizionari jarraituta, bueno, si modu serioan, bueno, si gure karma ongi pentsatuta, zire, bueno, si ja, eta, bueno, de urte berria jaso, eta hortik aurrera, bueno, si normalean, bueno, ja, jaiak, eta momentu horretan umeak beste oparitxoan.
Oparipilloa,
bai, eta gainera hori egon, zi, agian, zide, hemengo zigumeak ere nahiago dutenak.
Ja.
Barakizu zer den? Dirua.
Ara.
Ja, ez da oparia, ez da oparia, ja, dirua.
Hori, bai. Eta zer egiten da urte berri egunean, Keiko? Jendeak, familiak elkartzen dira, edo kalera ateratzen dira, edo zer nola ospatzen da?
Bai, hori da, bon, zila, Gabon gaua eta Gabonetan zide familia eta zenitea guztiak zide ez dira erkartzen. Baina zide urte berrian da zide familiak eta zenideak zide erkartzeko zide momentua. Eta momentu horretan, eta bon, zi, tempurora, sintoismoko tempurora, zide urte osorako zoriona eskatzera joaten dira, eta, bueno, zide familiaren arteko harremana, zendotu, eta horretan zide biten da jendea.
Guk, topatu dugu kanta bat, oso gatxurena, ezaguna egingo zaizun, jarriko dugu,
bai,
da,
bai,
ume
bai,
kanta
bai,
bat, a ber.
Bai.
Zautzen alduzu?
Hori da nik nire klasean zide, nire ikasre kantarazten ditudan zide abertia.
Hori hemen Iruñan esaten duzu?
Bai, Iruñan.
Hizkuntza
eskola ematen dut klasea, eta ja, justu zi, garai honeta, ala, orain zide diktada eginen dugu, ala, kantatu behar duzu, eta horrela bai. Bai, jartzen dut.
Gainera, ustut hor ere, bueno, kadoma txu edo lako zerbait izaneko pinuak ere jartzen direla edo...
Bai, bai, ez, bueno, famili guztiak ez dugu jartzen, baina ja toki askotan jartzen dute.
Eta baina hori zer da, ere, amerikanizazioaren ondorioa edo urretik...
Hori modu tradizionalean zide, urte beriaz zi, ongi zide, hartzeko, bueno, ja, apaingaria da. Eta, hori ez da Amerikatik etorritakoa.
Eta suporatu dut oso atxuren inguruan xakea ere egongo dela, presente.
Nola xakea?
Xakea edaria.
Edari hori, bai. Bueno, ja, bueno, agian, garai hartan, bueno, ja, oso berezia zen. Eta jendea zire aprobetatzen du, bueno, zire, giro honetan, zire xakea hartuko dugu, eta bai, baina orain, gaur egun, bueno, ja, ez da inberezia.
Orain suporatzut Tokioko eta bueno, beste hirietako kaleak beteta egongo direla, ezta? Beraz, lehen, igual tradizioz ez, baina komertzializazioa edo kontsumismo basati hori iritsiko zen Japoniera.
Bai, hori bai, esate bateako ni txikita, urteberiko lehendabiziko hiru egunetan, dendek irekitzen ziatea. Hiru egunetan oso modu xume-xumea, gutxienez urte berrian eta bian eta oraino, oso modu xumean zi ospatzen genuen. Baina orain, batetik edo bitik, irekitzen dute zi dendek.
Ederki, zuk keiko non ospatuko zu aurten, Gabona, Iruñan edo Japonian?
Iruña zide egonen naiz eta ospatuko dut.
Oso, ongi. Bueno, ba, eskatu nahi genizun, badakizu gaur ari gara eguzki irratian maratoi berezi bat egiten, 24 orduko programazioa babesa lortzeko. Eta galdetu behar genizun, ea nola esaten den japonieraz egin zaitez eguzkide?
Eguzkide
da guk, bueno, eguzki irratiaren laguntzaileari esaten diogun izena.
Baskide izan daiteke.
Baskide izateko, hori, hori japoniera. Baskide izateko, egin zaite, papatia esan duzu, Eguzkia itzuri behar dut, edo hori?
Ez. Bat ez da egin zaitez laguntzaile edo bazkide.
Bai. Eguzkiratiano, jozaiko kain natte kudasai.
Ederki, hor geratu da, zendo, bai, agien badaukagu Japoniako entzuleren bat, eta beraz, igual, berak... Ulertuko.
Bueno, ez dut uste, baina, bueno, bada espada ere beti.
Hori da, beti da, ongi.
Bai,
ba, gu pilo bat eskertzizu gaurkeiko gurekin egon izana. Omedeto gozaimasu, ez dakit ongi esan dago.
Osi ongi, arigato gozaimasu, daine mo jorosko negaitasimasu, osi ongi,
hori zen urte berri hon, ez da?
Baita zire datoren urtean ere, ongi zi mordatuko gara.
Osongi, berdin zuretzako ere. Osongi, eskerrik asko geiko.
Bueno, eskerrik asko handez.
Horrengor arte, aio.
Bueno, horrengor arte, agor.
Erabakita, Orduan, boskatuko dugu, bai. Guazen, bapeneta prestatzena. Eguzki irratiak aurkezten du, independentziaren aldeko irrati maratoia, proiektu komunikatiboaren inguruko prozesu parte hartzailea. Nahi duzu eguzki irratia irrati libre bezala jarraitzea? Nahi duzu irratia hau independente izaten jarraitzea? Boskatu bai, 948-2007-5 telefonoan eta egin zaitez eguzkide, etengabeko programazioan. Ostiralean, abenduak 19 goizeko 11:00 aurrera, larunbata abenduaren 20 goizeko 11:00 bitartean. Bai.
Bona dia a tothom i visca Catalunya.
Itiku kamata yamukika itiku kamata yamukika ipachi karara haikara kwachi karara haikara irapakatunchita awamino irapakatunchita awamino kamata minu pinachungikwa kamata minu pinachungikwa nupuni suri artesano numuki nupuni suri artesano numuki ino kamata ino kakurutara ino kamata
Roberto Aguanari, arratsaldeon. Kaixo, Roberto?
Pues hemen txegauz, ja gabonetako gauza prestatzen.
Zer moduz, ongi dena?
Bai, argiak eta janaria, goi gabiz pentsatzen zer jan.
Kukama herriko kidea da, Roberto. Iaz ezagutu genuen berare, iazko denboraldian. Kukama herria da Peruko estatuaren barruan, bizi den Amazoniako herri bat. Herri propio bat, berizkuntza propioa duena, etorrari ginen entzuten gainera Kukamarazko abesti bat. Eta gaur zuri ere deitu nahi izan dizugu, Roberto, gure irratsaio berezi honen baitan galdetzeko zuri ere, ea zuen herrian, zuen kulturan ospatzen alden gabonik, edo nola bizi dituzuen egun hauek, ea zerbait egiten duzuen edo ez?
Bueno, Kukam herrian ez da ospatzen gabonen. Ze egun, egun normala delako. Nekazaria garen ez, akizik lan egin behar du. Bueno, behar dugu.
Hori da. Hori berezko Kukamar herrian. Baina bai. Suposatzen dut,
bai.
Espainolen influentzia ere horra helduko zela, Peruko beste lekuetara bezala.
Eta hiriburutik etorten dira ospakizunak, gabonak eta holango oiturak. Eta, bai. Entzuten da, entzuten dugu, entzuten dira ospakizunak hori Kukan berritik, baina ba ez badago, dirurik ez badago, argirik ez badago, ezik ez da ospatzen. Baina Kukama, bueno, hiriburutan bizi diren Kukama bai ospatzen.
Baina zuek herrian bereziki ez?
Baina bai entzuten dugu musika dibidez nire ititen herrian,
bai.
Entzuten genuen zelan Gabonak eta holango eta aitite kontatzen zuen ipuinak. Eta kontatzen dizkiguten ipuinak eta hori. Ba, baina goiz, eta ba, goiz joan ginen, bueno, era. Oso goiz.
Alare, umek, Kukamarriko umek, suposatzen dut, ba, telebista ikusiko dutela, programak ikusiko dituztela. Eta iritsiko zitzaien ere, bueno, beste lekuetako sukar kontsumista horren ondorioa ere pairatzeraino iritsiko litzake.
Bai, ikusten dute telebistaren bidez nolako den gabonak, baina hori beste, hau epetatute beste mundu dagoen edo holango. Ez da bere munduan, gabonak ez, bueno. Ba, leio bezala da gabonak, baina irian bizi bazara bai.
Ados.
Ikitu zen adibidez.
Bai.
Jendeak hartzen du kaleak, saltzeko edo zein gauza saltzeko. Ni gaztetan saltzen genuen txakur txikitxoak edo katuak edo olioak, oiazkoak, saltzen genuen kaleetan.
Ba, saldu zel bururekin. Esatu zu, gabonak ospatzen zutuen jendeari hori saldu edo?
Bai, betiko, bueno, diru aukitzeko bakarrike.
Edo nola ere zuen Kukama herrian, Amazoniako herri honetan, kristautasuna iritsi aurretik noski ezen ospatuko gabonik, eta orain ere ari zara esaten moro, nahiko mugatua dela bakarrik etxe batzuetan ospatzen dela, baina galdetu nahi nizun ea beste ospakizunik baote dagoen solstizioari lotua, edo bestela beste urteko sasoi batean baldin bada ere, baina gehiago amalurrari lotua edo zeintzu dira zuen ospakizunak?
Bai, han ospatzen da, baina ospatzen zen, ja gaur egun ez, kanbio klimatikoagatik, ja urtaroak aldatzen dira. Ospatzen zen Iguirikatzen da yuka berde bat. Yuka berdea kosetxatzen dugula.
Bai.
Hore, ez da, ja, Iguirikatzen da, no, a ber, hori azaltzeko, nola izaten da, inundazioa edo holango. Ibaiataka...
Bai, ugoldeak.
Bai, bai, kopuro hartzen dugu ibaiak. Eta ospatzen dugu hori el Día de la Yuca Verde edo...
Hori zen, usta egiten zenuten eguna edo nola zen?
Bai, gara honetan.
Ustarekin batera.
Bai, bai.
Eta hori erabat galduta dagoela diozu.
Bai, bueno, izenaz, baina ohitura ez. Ohitura, beti landatzen dugu yukak, eta txarto ateratzen badazaigu yuka, pues berde kolora izaten da. Eta guk ez dugu nahi yuka berde bat jateko. Horrek zer esan nahi du, urtean zer txarto egin dugula.
Ados.
Hori azalpena, eh? Eta zure zaria txar bat da yuka berde. Ez ondo portatzeko edo ez ondo lan egiteko.
Osongi, gaur gonbidatu zaitugu ona, Roberto, badakizulako, guzkirratian 24 orduko maratoia egiten ari garela, etengabeko programazioarekin eguzkideak lortzeko, edo eguzkirratiari babesa emango dioten lagunak lortzeko, eta aurretik ere Keiko Suzuki japoniarrakin hitz egin dugu, eta berari eskatu diogu japonieraz esateko egin zaitez eguzkide. Zuri kukamaraz esateko eskatu nahiko nizuke. Egin zaitez eguzkide, edo egin zaitez laguntzaile, nola esango genuken kukameraz?
Kukameraz, kuaratzi payakana tana. Kuaratzi payakana tana.
Ederki, ba horre esan da eratu da, Roberto.
Kuaratzi payakana tana.
Eskertzen dizugu gaur gurekin egon izana.
Baina, zue ere.
Eta hurrengo batera arte, ongi pasa gabonak eta urte berri hon.
Urte berri hon, zue, bai.
Jo.
Erabakita, eh? Orduan, bozkatuko dugu, bai, bai. Guazen, papeleta prestatzera.
Eguzki Irratiak aurkezten du, independentziaren aldeko irrati maratoia, proiektu komunikatiboaren inguruko prozesu parte hartzailea. Nahi duzu Eguzki Irratia irrati libre bezala jarraitzea? Nahi duzu irrati hau independente izaten jarraitzea? Bozkatu bai bai, 9848-2007-5 telefonoan eta egin zaitez eguzkide, etengabeko programazioan. Ostiralean, abenduak 19 goizeko 11:00 aurrera, larunbata abenduaren 20 goizeko 11:00 bitartean. Bai bai!
Bona dia a tothom i visca Catalunya!
Biga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Baga biga, iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Sirristi, mirristi, gerna plat, olio sopak ikilixalda urru, edan edo klik, ikimilikiliklik.
Aritz Ibañez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaude?
Ongi tazuek.
Ederki, aurretik ere pasa izan zara estudio honetatik, baina gaurkoan gabonetaz eta ari garen ez, ba bueno, bereziki horregaitik onbidatu zaitugu, ez hainbeste gabonetaz bere horretan hitz egiteko baizik, eta gabonen atzean Euskal Herrian dagoen tradizioaz edo ospakizuna nondik datorkigun jakin nahian. Izan ere, orain, bueno, kristautasunaren festa nagusia den gabonak ospatzen dugu, baina aurretik ere, baziren ospakizunak, solstizioi lotuak.
Bai. Bueno, nik uste erlijio kristauak egin izan duena, eta horretan abilak izan dira, ba, izan zen egin zuzen ere, lehendik existitzen ziren, ba, ospakizunak, ba, beretzat hartu ez, ba, askotan bestelako kulturak indarrez hartu, baina, bueno, kasu horretan agian lotura horiek atxikitzeko edo jendea haien kulturara hurbilarazteko, pues haien ospakizunak hartu eta pixka bat barniza eman ziten gainetik, eta horrela gertatu izan zen esate baterako, pues kasu honetan eguberriekin edo gabonekin, baina baita inauteriekin, baita udako solstizioarekin, horien guztien atzean badago, ba, horrelako kutsu pagano bat, baina gero, ba, hori kanpo, diogun bezala, kanpoko barniza, pues kristautasunarena du.
Alegia, zela kasualitatea, Jesukristoren jaiotza, neguko solstizioarekin kointzitzeak, eta San Juan Bautista, adibidez,
hori da, udako solstizioarekin. Hor, bueno, horrein esaten da Jesukristo abenduaren 25ean jaiotzela, ni naiz erlijio kristauean aditua, baina, bueno, pixka bat irakurtzen ibili naiz, eta hori behintzat ematen du gezur potolo esamarra dela, ez? Hor idazle batzuek eta ikerlari batzuek esaten dute, ba, primavera aldean jaiote zen, eta kontua da, esate baterako Kristo aurretik 45. Urtean esate baterako orduan zehaztu zen neguko solstizioa abenduaren 25ean izanen zela. Horrek ez du bat egiten justu solstizio astronomikoarekin, baina bueno, hor nonbait abenduaren 21-25 artean hor litzateke solstizioa, eta horre ospatzen zuen erlijio katolikoak ere, ba, eguzki garaitezinaren festa, ez, edo hor zehazten zuen eguzki garaitezinaren jaiotza, ez, ba, eguna luzatzen doaneko garaia da, hortik eta hain zuzen ere udako solstiziora San Juanak, gaur egun San Juanak ospatzen ditugun garai hortan, ba, non hor eguzkiak hartzen duen bere indarrik handiena, eguna urteko, ba, garai hortan dauka luzaerarik handiena, eta hor doa eguzkia poliki ba bere garaitza hori lortzen, eta
koinciditzen du ospakizunerek kasualgi, ez dut uste kasuala denik, baina romatar pagano erritoetan, ez, Abe Sol Invictus eguzkiaren eguzkari ongietorri hori egitearen abomen ziren, kriston hoie bai zirela Jesukristoren festak izaten ziren olako ba hori, inauteriaren eta solstizioaren festaren olako nahasketa bat, eta ikaragarriak.
Gainera horiek denbora batean debekatuak egon ziren, zei berez gabonak gaur egun ezagutzen, bueno, gaur egun ezagutzen ditugun bezala, baina gabon izen horrekin, eta ba, laugarren mendera arte ez ziren ospatu, eta lehenago egiten ziren ospakizun horiek hain zuzen ere debekatuak zeuden, baina gero ikusi duten, ba, agian horren aurka ezin egin, eta nola esaten denez, ezin baldin baduzu haiekin bat egin zazu, bai, eta pixka bat, ba, bide hortatik heldu zizkigu gaur egun arte festa hauek, ez, nik esan nuke direla sedimentazio baten ondorio, eta hor nasketa izugarre dagoela, bai, kultura kristauarena, baina baita noski lehenagoko etatik ere.
Euskal Herrian ere ospakizun edo errito paganoetan ospatzen zena zer zen? Hor Erromako horretaz mintzatu gara, eguna geroz eta luzeago izatearen edo eguzkieri egiten zitzaion nolabaiteko, bueno, goraipen hori edo festa hori zen, ezagitu Euskal Herrian ere horrekin lotuta ote zegoen. Amalurrarekin gehiago, ezakit,
bai, bueno, hor nik uste purifikazio erritoak dira gaur egunera heldu zaizkigunak eta garai hartatik datozkigunak, ez, esate baterako, ba, San Juanetan suaren gainetik salto egitearen hori, eta hor esaten da sarna fuera, ez, gaitzak kanpora, eta neguko solstizioan ere antzeko gertatzen zen, ez? Olentzero aipatuko dugu gero, baina Olentzero herri askotan zen enbor bat esatera, baterako erretzen zena, Zubillaro beste toki batzuetan esaten zitzaion, eta Olentzero bera ere herri batzuetan Lesakan garai batean eta Goizuetan eta beste batzuetan ere erre egiten zen, ez? Pixka bat ba, gaitz bat baliz bezala edo zerbait txarra baliz bezala erre beharrekoa, ba, hortik aurrera urtea edo eguzkiaren garai berri horrek gauza honak ekartzeko, ez? Dari guzte, gaur egunera heldu zizkigun ohitura horiek ba, garai hartatik datozkigula esate baterako.
Olentzero aipatu duzu eta ikustu horren jatorriaz galdetu nahi nizun, izan ere Olentzero ez zen, gaur ezagutzen dugun Olentzero ez zen nik inora ere.
Ez, Olentzero, bueno, por gero ba, kristautasuna heldu zelarik eta aipatzen zen ez, ba, Jesukristo etorri zela eta horren berri matera etorri zela, baina Olentzero ere esaten da dela azken gentila eta nik uste ba, neurri batean ere basajaunen ba, ordezkari edo izan zitekela ez olako bueno, ba, izaki misteriotsu bat, menditik datorrena eta gu ez bezalakoa dena ez. Hori modu ezberdinetan ospatu izan da, gero erlijio katolikoarekin nasketa horretan ba beste zentzu bat eman zaio, baina nik uste ba hor ere pertsonai mitologiko bat dela kristautasunarekin hasiera batean ba zerikusi handirik ez duena, ez? Herri batzuetan eman izan zaio ikazkinaren edo menditik bai. Datorrenaren itxura hori, baina bueno, beti ez da hola izan, toki guztietan ez da hola izan, askotan esaten da, ba, bueno, Lesakalde hortatik eta heldu dela gugana, behintzat Iruñeko Olentzero duela 50 urte Lesakatik ekarri zuten, eredu horri jarraituz, baina kostaldean, bueno, Oiartzunen ere ospatzen zen, eta kasik Zarautzeraino, ez zen Euskal Herri osoko ospakizun bat, baina bai dela, bueno, askotan aipatzen den oso eremu murritz hori baino zabalagoago baten ospakizuna eta bueno, ba hor txertatzen da neguko festa epe handiago baten barruan, ez? Nik uste horri hasiko litzatekeela Domu Santo egunarekin edo bueno, negua hasierarekin edo behintzat eguraldi kaskarseagoa egiten duen garai horrekin. Horre, bueno, ba, etxetik etxe eskean joatekoa, hori Domu Santu egunen egiten zen, San Nikolasetan esate baterako abenduaren 6an aurrak ateratzen ziren eta oraindik ere ateratzen dira herri askotan, Olentzero, Santa Ageda, inauteriak, ba, hori guztiak daude hor barruan sartuak eta Olentzero da, bueno, pues, sail horren barruan ba, beste adibidetxo bat.
Argi da ona da berezko Olentzero horrek oparirik ez egarrela, inundik inora. Hori ere kontsumismoaren edo data en baitan sortzen den
garbi dago Olentzero gainera herri askotan zen izaki beldurgarri bat eta aurrei bere irudiarekin beldura sartzen zitzaien esaten zitzaien ba ongi portatzen ez baldin bazara Olentzero etorriko da ez eta hor kantuetan ba Olentzero begigorri mozkortia erretzailea gaur egun politikoki zuzeneak ez diren gauz horiek eta gainera ezabatzen ari direnak poliki poliki, ez? Entendimentu gabia esaten zen Olentzero buru handia entendimendu gabia, orain entendimentuz jantzia.
Bai.
Justu kontrakoa, ez? Eta hor pixka bat ba Saboiarekin garbitu diote ikaz marka hori eta gainera ba bueno, eskolara eraman eta gero ta zuzenago da ta ikusi besterik ez dago ba ETB-ko iragarkietan ateratzen den Olentzero mago hori, ez? Ba, utzi barru ba ez dakit kapela gorria jarriko dioten edo
Olentzero bat, Noel bat, ez?
Hori, Olentzero Noel.
Eta duela urte batzuk ere aritz zuzentasun politikoaren izenean ikusi izan dugu baita ere emaztea jarri diotela Olentzero hori Mari Domingi lehendako pertsonai bat ere bai, baina oraingotan agertzen ari zaiguna aldiro Olentzeroren emazte bezala.
Bueno, berez ez dut zer ikusirik Mari Domingi Olentzerorekin. Mari Domingi da
osea, duela gutxi liatu ziren.
Hori da. Eguberriko kantu baten, bueno, agertzen den izen bat, ez? Baina berez ez du zer ikusirik Olentzerorekin. Eta hori duela 20 urte Donostiko Bagera elkarteak ba bueno, horrelako proposamen bat egin zuen eta gero Urtzintzaren liburu batean, eskoletan erabiltzeko liburu batean ere hor zabaldu zuten ba Mari Domingi Olentzeroren laguntzaile gisa eta 20 urteko kontua da, baina zabaldu da izugarri hori. Kontua da hor nik ikusten diodan arazo horri da azkenean ba berez kausa on eta justu bat litzatekena, ez eta da emakumea ere festetan txertatzea edo emakumeari bere lekua ematearen aldeko ekintza balitzatekena, ba, askotan nahiz eta borondatea ona izan kontrakoa lortzen dugu praktikan, ez? Eta ikusi besterik ez dago, ba, askotan iaz gogoratzen dut Bernat Etxeparen ikastetxean, ba, Marino Mingiren panpina agertzen zen Olentzeroren ondoan erratzarekin, eta ez dakit hori den ba, zakite, zabaldu nahi dugun mezua, ez? Mm-hmm. Nire ustez, berdintasunaren izenean askotan, ba, justu kontrakoa egiten dugu, eta aintzat hartu behar dugu esate baterako, ba, herri askotan ez, baina herri zenbaitzuetan, esate baterako Leitzan, edo beste delako herri batzuetan ere, Olentzero, etzela ikazkin gizon bat, baizik eta emakumeare izan zela, eta arrantzalea, edo dantzaria, edo Olentzero eredu ezberdinak daudela, eta pixka bat hortan edo hori aztertu ezkero nik uste eredu egokiagoak aurkitu ditzazkegula, eta gaur egun esate baterako iaz Oier Arolasak esaten zuen Mari Domingi asko maite zaitugu, baina ez zaitez Mari Domingi izan, izan zaitez Olentzero, zergatik ez da Olentzero izanen emakume bat, ez?
Eta zergatik ez emakume ez gizuna, zeberezu aipatu duzunagatik ez du zertan ere pertsonifikazioaren behar.
Bai, bueno, askotan panpina egiterakoan, ba, bueno, itxura bat ematen diozu, bai. Ez? Segun ze ospakizun mota egiten duzu, baina panpina edo gero ja gizaki bihurtu denean eta ja pertsonek irudikatu dutenean Olentzero, ba, euneko largoita emeretzi, koma largoita emeretzitan gizonezkoek egin dute paper hori, ba, nik uste zuzenago litzatekela edo zuzentasun eta justizia horren eredu argiagoa, ba, emakume bat izan zedila Olentzero eta ez ondoko, ba, bigarren mailako pertsonei bat, ez.
Gaur berrian zetorren, ezagit ikusi irakurtzerik izan duzuen Angel Erroren zutabea, ba, bueno, horre esaten zuen, ez? Mari Domingiren figura jartzeak ekarri duela batetik emakumearen bigarren maila pasatze horren beste adibide bat gehiago, eta gainera heterosexualitatea lotu diola. Eta aipatzen zuen nola Noticias de Navarra, diario de Noticias en iPad, azken albiste batean agertzen zen La amiga de Olentzero, eta bueno, agian horti joan barko lukela adiskide hutsa eta zein beste emaztea edo laguntzaile edo izategotan. Bueno, hor ez zuen era bat jarrera bat hartzen horren gainean, baina bueno, hortxe uzten zuen adiskide horren.
Bai, egia esan, 20 urtetan izugarri zabaldu dela, eta nik uste gaur egun Mari Domingiren kontrako kanpaina, ez dakite kamikaze bat egitea, ez dakite zentzuzkoa den, ze hor txertatua dago, kontua da, ba, ikusi beharko genukela, alde batetik, nik proposatuko nuke Olentzero izan dadila alden neurrian, ba, emakumea ere, eta bestetan Mari Domingi hartuko denean, ba, saiatu beharko genuke, ba, pareko zera maila batean jartzen Olentzero eta Mari Domingi, eta ez beragoko maila batean.
Ederki, ez dakit besterik ekarri duzun edo bestela.
Ez, ba, bueno, horiek kontutxoak pixka bat ez dakit duela 2000 urteko kontuetatik hasi, eta Eguzki Irratian gaudenez Eguzki inbiktua izan da ja irratiare, eta gaur eguneko kontuetara, eta bueno, ba, ongi ospatu itzazuela zuek ere Gabon sinkretiko hauek.
Baita zuk ere bai.
Mi esker aritz.
Ongi bili.
Kamikaze bat aipatu duzu, eta aipatzekoa gaur ere, gaurko goizean,
bai.
Genova kaleko PP-aren egoitzan, sartu den Olentzero kamikaze.
Hori da, bai.
Opari derra eraman die.
Bai.
Zein da gure urrengo geltoki edo, Ander, nora?
Ugandara goaz, Ugandara nioagoaz, Afrikara nio badakizue, eta behin eta berriro ari gara errepikatzen gaur Eguzki Irratian, 24 orduko maratoia egiten ari garela, 24 ordu etengabeko programazioarekin. Zertarako, ba Eguzki hau, Eguzki Irrati hau barkatu, independente izaten jarrai dezan, zuen laguntza behar dugulako, eguzkideak behar ditugulako. Eta horretarako hiru bide dituzuela ari gara aipatzen behin eta berriro, lehena 9984-22-0-7-5-8 zenbakira deituz, txabo kartuko zaitue, goxo-goxo eta eguzkide izateko aukera izanen duzuen eta gainera zuzenera pasa zaitezket ere. Bigarrena, 645-442-0 zenbakira WhatsApp idatziz, eta hirugarrena eguzki.eusen zuen izena emanez eguzkide izateko. Dei guzti hoien artean, edo bueno, guzkide egiten zareten guztien artean, eta baita orain arte guzkide zareten guztien artean, hainbat sari dauzkagu zozketatzeko, besteak beste, Pamiela argitaletxeko azken nobedadeak, Txalapartako azken nobedadeak, Bagabiga diskotxeko CD-ak, Patxi Irurzunen liburua sinatuak, Atortxu Rockerako sarrerak, Promo Musikako diskoak, eta berri txarrakek sinetutako kamisetak eta posterrak. Eta horrez gain noski Eguzki Irratiko materiala. Gogorarazi behar dugu ere Iturmenditik, Estande Irratia, etengabeko, bueno, gure etengabeko emisionen berri ematen ari dela, zuzenean ere han emititzen ari direla sakana guztirako, eta hori xe eskertzen dizuegula gurekin jarraitzen egotea. Asier Azparren, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi.
Aurrekoan zurekin ere hitz egin genuen Ugandan bizi izan zarelako, orain Euskal Herrian zaude berriro bueltan.
Eta hiba Asiernea nahi da Aritz, Aritz.
Aritz barkatu. Gaina Aritz bai. Izena hemen apuntatuta naukan ezagiz zergaitik esan duan Asier. Horixe, Ugandari buruz hitz egin genuke zurekin, hainbat lekutara deika ari bai gara, Gabonak edo dena delako ospakizunak nola ospatzen diren jakiteko, eta zure kasuan ez edo orain Euskal Herrian zauden galdetu nahiko genizuke, Ugandan zertan ari diren egun hauetan edo zertan egongo diren urrengo astean?
Bai, ba, bitxia da, Uganda herrialde bezala, ba, nagusiki katolikoa da, baina gu berriak guk ospatzen ditugu moduan ez dituzte inondik inora ospatzen. Hau da, beraiek elizkizunak bai betetzen dituzte eta joaten dira, baina gero familien artean ez dago alako giro berezik orduan, agian pixka bat atxekabatzeko modukoa da, ze egia esateko Ugandan ez dute, eguberriak ez dituzte modu berezian ospatzen.
Atxekabatzeko modukoa edo posteko modukoa segun norentzat baitago jende asko, ez ditunak bai, batere guztu.
Bai, bueno, batez ere, ba, agian ezakite, zuen galdera hartuta, esazia denez, itzegin ezagun honetaz, ba, zuen galdera hartuta, ni pentsatzen, ez da izango agian guk ere, ba, Kristau ospakizun honen, erabateko esbinkulazio egin dugula, ez, eta orduan, eguberriak ospatzea baino, ba, familia ospatzen dugu, ez, nik uste alako zerbait egiten dugula. Eta beraiek agian, ba, guk egiten dugun sekularizazio hori, ba, ez dute egin, eta hortaz, ba, beraiek eguberriak ospatzea dituzte, eta egia da ere, ba, kristauentzat, ospakizun garrantzitsuena, ez dela eguberria baizik eta aste santua. Orduan, beraiek agian ez dute hor desbideraketa hori egin, zekit inoiz izango dute, baina oraingoz hori eguberriak ez dira gauza berezia familiarentzat.
Hemen, estudian dugun beste gonbidatu batek gustut galderaren bat egin nahi dizularitz.
No, no, das, aurrer, erran nahi dizut, guk familiarik ez dugula eta dugun lagun bakarra dela alkola. Orduan alkolarekin gaude etengabean.
Gure Kentakiko ba, laguna da Simur, ez bazen ezagutzen aritu da, hemen gaur ere etorri zaigu.
Bai, heldu naiz, Eskanian. At least.
Ez dakit. Anu badan badute familia, eta izan ere, familiaren percepzio oso zabalu dute. Guretzat izeba osaba direnak, beraintzat ama eta aita dira baita. Orduan, esate dut etortzen zaizizu, eta bai, nire ama hil da, eta sentitzen dut, baina gero norbaitik esatzen zaizu.
Ez dela.
Eta egiazki ama, bezik eta izeba, ez? Orduan, naiz eta oso familia oso zabala duten, ez dute alako ez ere egiten, ez?
Alere, hor, kristauak dira katolikoak asko, baina badago ere Ugandako eliza anglikanoa edo berezko eliza propioa, ezakit alderik badagoen bat eta besteen artean, biek ospatzen duten, ez, ezakit
Zea, eguberriak ez ospatzearena oso gauza zabala da Ugan, baitare islama ere hor badago, musulmana badaude, eta noski ez dute olako ospakizunek egiten, baina oso gauza zabala da. Izan ere, eliza anglikano eta protestante anitz dago, iaia hainbat eliza ez bebin, zera, eraikuntza bezala, ez? Asko eta asko dira. Baina horietan ere ez dago alako ospakizun berezirik. Noski, erizkizunak egiten dira, eta detailan hitz egiten da, ez, egun hauetan zertazariaren, baina gerora ez dago lako ospakizun berezirik.
Eta ziurrenik ez dena egonen ere kontsumismo basati izanen da, egoera ekonomikoari lotuta.
Inondik inora. Oroar, ni egondako lekuan iparraldean moion, kontsumismo hori ez da ia existitzen, oso pertsona gutxik baitzaukate almena horretarako, baina noski uberrietan ere ez da egoten alako zer, ikusi dut hiriburuan kanpalan ikusi nituen zenbait apaingarri, baina oso gutxi eta ez diren oso agerikoak.
Ederki baritz, ba eskertzen dizugu zuri ere gaurkoan maratoi honetan lagundu izana. Eta
thanks Emilio.
Eta urrengo atera arte aritz, ba eskerrik asko.
Ni eskertuei.
Ongi bili. Eta estudiora sartu zaizkigu hemen derrepentean iaia baimenik eman gabe Simus eta Itziber Alejandria ez
Gustak
ez da bera
Simusen agerpena izan da oso
bai, baten sartu dira
ni bai, ni naiz, baina bera ez da bera
ni kata naiz
barkatu kata
bai, kata
kata Alejandria Busto jarautako esataria
badukatu baten itxura
eta
simsa kata
eta ez du Simusek ez dakite estatu batuetako egoera
bai, kantakin, zer egiten dugun kantakin. Kentakin orokorrean alegintzen gara etengabean eta urte horoz beltzak erretzen. Beltzak ja nahiko belztuak daude eta guk belztu nahi dugu gehiago. Kukus klani buruz mintzatu gara behin baino gehiagotan.
Bai.
Eta orain gontan baita ere kontua dara beltz gehienak arras katoliko, katastismo katoliko, ornon baitikoak direla eta bueno, beraiek egiten dituzte Brian Priest eta Brian Frost
zuek alere aurretik ere ospatu duzu ja Acción de Gracias delako hori, ez?
Bai, guk ekintza asko egiten dugu eta gero eskerrak eskatzen ditugu zadiot Acción eta Gracias gero Acciónagatik. Baina ornon bait Kentucky da leku ez da referentziala estatu batuetan, referentziala gaur egun da San Francisco, New York eta pixka bat Chicago.
Zu etxean bezala senti zaitezen kanta bat ekarri zu gaur.
Ah, ba,
data
ea ba. Oh my god.
We wish you a Merry Christmas.
Bi gauza esaten ari zugu aldi berean Simus eguberrion eta psikiatra bat behar duzula ere bai.
Psikiatrarena alegin duzen tipo bat espaldi jan bainan.
Eta zoratu zenuen.
Zoratu zen bera eta lortu nuen nik bera sartzea tramite berri batean.
Hola, izan zen, egitan.
Bueno, esan dezagun ere, kata eta bestearen izena zein da. Hemen sartu den gizon honena, arratsaldeon, lagun.
Kaixo?
Kamararen aurrean zaude.
Entzuten zait?
Bai, orain bai.
Simun da nire izena.
Simun.
Bera, Simun eta Simun.
Eta Simun, eta kata.
Kopiatzea, Kuban esaten zen garai batean, kopiadera bat zela, laro gehi, zirulo gehi, eta margarren markadan, kopiatu eta kopiatu bestarik ez zuten egiten.
Alere,
orain Euskal Herrera aldu.
Ni gazteagoa naiz, ni gazteagoa naiz.
Alere, Alejandra Gusto jarautako gure lagun hauek saiatu dira anonimotasuna mantentzen, baina zira konturatu gaurko saioa zuzenean webkametik bidaltzen hori dela. Ah, bueno. Ezagite.
Kontaiguzu pixka bat gelditzen zaizkigun berez Muffin Beltzagei dakokion maratoiaren zatitxo honi gutxi gelditzen zaio, baina segituan Alejandria Augusto Jarautako kidea datoz, zeri buruz hitz egin behar duzu, edo zen motako maratoia egin behar duzu, 42 kilometroa, 24koa, edo...
Amabikoa, igual.
Amabikoa, laurden bat.
Bai. Eta kontatuko diguzu pixka bat...
Ba, ez dago asko kontatzerik ez da. Gaia berez negoa da, aspaldi egin izan nahi genuen, eta bazakitik daia falta gatik edo, ba negua, erabaki dugu, ikusi dugu zuen gaiare negua, gabonak, eta
solstizioa
antzeko izan dela.
The winter.
Winter, yes, negua.
Winter.
The winter is coming. Bueno, ba, Alejandria gustok jarauta izkomin ere bai, eta orain errol aldaketa itzelezkoa egin behar dugu. Zuek hemen makinetara pasako zarete, guk horra molestatzea pasako gara, segurazki. Eta Simuz, pues, bueno, nahi badut.
Geratuko zara,
ez? Gurekin, ez dago arazorik.
Momentuz bai, baina badaukat whisky bat azpian eta jaitsi behar naiz gero.
Na, dos.
Ederki.
Badakizue, jarraitu ezazue Eguzki Irratia entzuten, 24 orduko maratoi honetan, eta deitu 9898-22-07-5-5-8-ra, Eguzki egiteko, edo bidali WhatsAppa 6-4-5-4-4-2-0-ra. Eguzki Irratiak behar zaitu.
Apai! Apai!